Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Za nama izdvajam, obeležila su dva događaja. Jedan je pobeda košarkaša Crvene zvezde nad Kraljevskim Realom i druga je 5000. emisija Romanotem Radio Beograda na romskom jeziku, jedinstvena te vrste u evropskom okruženju. Dragoljub dr. Acković.
Dragi prijatelju Ackoviću, 5000 emisija, 5000 emisija, malo li je u životu jedne redakcije?
I dinara je puno, a kamoli emisija. U životu jedne redakcije to je jedan solidan uspeh. Kada se ima na umu da je to dnevni program, da je redakcija mala, da je započela sa vrlo skromnim mogućnostima i da sada već dolazi do toga da može da kaže da ima 5000 sati programa iza sebe.
Ti si jedan od rodonačelnika, začetnika, ljudi koji je ljuljuškao to čedo koje se rađalo u Radio Beogradu kao emisije na romskom jeziku, jedna od retkih u evropskom prostoru.
Da, uz pomoć mnogih drugih, ne pomenu niko Radeta Veljanovskog, a on je bio taj čovek sa kojim smo zajedno započeli da radimo Svet Roma. Pre njega učinio je dosta toga i Moma Brkić i mnogi drugi urednici i direktori Radio Beograda, tako da sam ja samo nus proizvod onoga što je moralo da se desi. Program je morao da se desi, neko je samo morao da pritisne kvačicu, ja sam bio taj i gotovo.
Želim ti da dugo traješ i da i sa strane Ljuljuška Šovovaša Čedo.
To i činim. Hvala za lepe reči o trajanju. Traje se onoliko koliko ona i kaže.
Beograd 202, 1 sat i 6 minuta, samo srcem se dobro vidi. Mnoge priče koje si ti već čula ili ćeš još čuti, ispričao mi je deda kada mi je bilo godina toliko koliko je tebi sada. Inače, on je važio za najboljeg pripovedača i on je zacelo imao svoga dedu ili je priče čuo od ljudi iz naroda. Oni i danas postoje u gradovima i selima i pričaju priče o dobrim i zlim čarobnjacima. Ti ćeš imati zvezde kakve niko nema. Kada ti budeš noću gledala u nebo, pošto ću ja živeti na jednoj od njih, pošto ću se ja smejati sa jedne od njih, tebi će se činiti kao da ti se sve zvezde smeju. Ti ćeš imati zvezde koje znaju da se smeju. Jedan od mojih kumova, pesnik Jovan Nikolić, u svojoj pesmi Noćni čuvar kaže da su stihovi kojima Bog hipno svojim učenicima pojašnjava razliku između dva carstva, solarnog i lunarnog. Noć je, upamti, mrtav dan, a dan se opet iz noći rešava. Poreklo sveta je Božji san koji se potom prosto dešava. Ne znam da li vam se dogodilo da dosanjate san koji ste snivali. Ukoliko jeste, onda veoma dobro znate šta vam se dogodilo. I zato sanjajte uz Beograd 202. Samo srcem se dobro vidi. Izbor muzike Ivana Ljubinković. Maestro od tona Sonja Sibinovski. Vaš domaćin sam ja, Luka Mijatović. Dobrodošli u još jednu priču, samo srcem se dobro vidi i počinjemo je, kako smo to već navikli prošlih nedelja, sa mojim četvorogodišnjim prijateljem, drugarom Istokom i njegovim pogledima iz srca, novim mudroslovijima. Ovoga puta podstakao sam ga da razmišlja o snegu i posle papine izjave o šaradi da kaže nešto i o papi.
Ja volim sneg i da padam u sneg. Pa degnem u sneg i badam se. A djugdazim na mazo snega, to bi se radim u sedo siv sino.
Ali gde je to sada?
Pa pored Bukovice.
Pored Bukovice? A gde je Bukovica?
Pa pored Ivanice. Sjećam se sa mamom i tatom sam pravio sneska. A sam bio mada beba.
Ali bi trebalo i odrasli ljudi da se valjaju po snegu? Šta misliš ti?
Treba dobit.
Što?
Ede to mnogo za... Pa, to je borba protiv bakterija.
Jel ti znaš ko je to papa?
Pa papak. Pa cisto papak od Kornjače.
Papak od Kornjače? Ko je Kornjače?
Pa možda niđe i možda od opicne kodne pse i možda neki super heroj.
Super heroj koji ima neke moći, a?
Da.
Pa koje moći ima papa?
Pa neke cune moći papka.
Kako?
Neke cune moći papka.
Muzika.
However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but we use sometimes misconstrued. Oh, I won't guess what's coming next.
Beograd 202, 1 sat i 21 minut. Samo srcem se dobro vidi. Boka je najatraktivniji kutak starog kontinenta, napisao je Jules Verne. Na ovoj lepoti Ljubane Nadović je vežbao lepotu i pogled, pretvarao to u stih i čudim se suncu kako može zaći kad lepote ove nigde neće naći. Jednoga dana je u Boku stigao i Pierre Loti, pravim imenom Julien Viau, tada mladi francuski oficir, kasnije poznati ratnik i pisac. U kraju neizmerne lepote sreo je devojku Pasqualu Ivanović, koja je ličila na svoju okolinu. 70 godina ranije, 1812. u Prčan je stigao pesnik Byron i tu se rodila ljubav engleskog lorda i kćeri budućeg austrijskog admirala Marka Floria Margarete. Prvi stihovi znanog Child Harolda posvećeni su upravo njoj. Svojevremeno, kada je sa šest jedrenjaka Jules Verne nameran da napiše svoj nezavršeni roman Matija Bazar pošao na putovanje Mediteranom, rekoše mu da obavezno pohodi Veneciju i Dubrovnik koji su lepi, a on pri susretu sa Kotorom reče: čini mi se da je Kotor ponajlepši. Crnjanski beleži: Kotor je jedna starinska kamena dvorana nad kojom visi stenje kao da su oblaci nad kojom se magli i rumeni gorostasni lovćin. Mogao bih da vam pričam i o pomorskoj tradiciji, o bokoljskom kapetanu Marku Martinoviću, da vam govorim o Matiji Zmajeviću, da vam pričam o svemu onome što se u enciklopedijama govori o ljudima iz Boke, zatim o Marku Vojinoviću, Ivanu Vojnoviću, Petru Vučetiću, o bokeljskim pomorcima koji su se istakli i na stručnom i naučnom polju, o Kotoraninu Jerolomu Bizantiju ili recimo o kapetanu Ivo Vizinu, bokeljskom pomorskom kapetanu koji je bio prvi naš čovek koji je oplovio svet upravljajući svojim brodom Splendido. Međutim, ovo je znatno pre njega učinio Stjepan Mihajlović Vučetić kao ruski navigacioni oficir na brodu Predprijatije u ekspediciji koja se 1823. dakle 35 godina pre Vizina uputila oko sveta. Pričao bih vam i o kolu Bokeljske mornarice i o legendi kako su navodno na padinama Lovćena ostali tragovi kopita Šarca Kraljevića Marka, o Novaku Kovaču koji je iskovao sablju za Kraljevića Marka ili Sajđi koji je napravio sat u Rusiji koji još uvek tačno radi. Mogao bih ja još mnogo što da vam kažem, ali mislim da bi daleko lepše bilo da zapas zadenem i da kažem dobrodošli mom prijatelju Mirzi Krciću, direktoru turističke organizacije Kotore. Mirza, dobrodošli u Beograd.
Dobra vam noć i pozdrav slušalcima 202. I mogu vam reći da ja u životu nisam čuo ljepšu najavu. Ono što ste rekli, Luka, malo prije, mogli bi da pričate ne satima, nego danima, mjesecima i godinama, jer zbilja Kotor, koji ima bogatu istoriju, paralelna je bogatoj kulturi grada koji su vladali mnogi osvajači, pa da napravimo neke Ilire, kao što su Ilirin, Zatisi, Mečani, Austrijanci, Francuzi, pa da ne zaboravimo i Nemanjiće, pa Kraljevinu Bosnu, pa nešto malo su bili i Rusi, pa su bili i Austrougari, naravno Venecija, znači nešto što stvaru, i do naravno tri Jugoslavije, dakle Kraljevina Jugoslavija, pa okupacija Italije, da taj dio ne zaboravimo, SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora i danas Crna Gora. Dakle, bogata istorija i zbilja bi nam oko tog dijela trebalo puno, puno vremena da potrošimo, ali stvarno ono što ste vi rekli i što su mnogi napisali o Boki, o Kotoru, zbilja ostavlja bez daha, a podatak samo da je Kotor ove godine posjetilo, znači na jedan dan, preko 600.000 izletnika. Govori dovoljno o tome da smo prepoznatljivi na svjetskoj mapi, zahvaljujući prije svega dolasku kruzera. Ove godine je bilo njih 409 i svakako dolasku iz Dubrovnika i sa područja Budvanske rivijere. Dakle, turista imamo bukvalno iz cijelog svijeta. Tako da je i obaveza više kao pečat svemu onome što ste i vi rekli i ovo što mi radimo je i prije 20 dana dodjela nagrade od prestižnog turističkog vodiča Lonely Planeta, koji nam je dodijelio jedno priznanje lijepo, ali ja to doživljavam kao obavezu da je Kotor za 2016. prvi od 10 gradova top destinacija koje treba posjetiti. Dakle, laskavo priznanje, ali ja to shvatam kao obavezu i moramo puno da se potrudimo da ta preporuka bude zbilja vrijedna i da opravdamo očekivanja na osnovu te preporuke.
Ima tu još mnogo razloga koji bi mogli biti povodom za dolazak u Kotor. Naprimjer, ljudi ne znaju, ali Kotor je u svojoj istoriji bio i republikom, a neki od naučnika tvrde kako je Troja tu iznad Kotora, iznad Risanskih strana negde bila, a ne tamo gde kažu da jeste.
Pa dobro, za Kotor su vezane mnoge priče, mnoge legende, tako da stvarno, i mnogi nismo spomenuli recimo i Aleksu Šantića, koji je po meni najljepše stihove mogao da podari Boki, dakle svi oni i koje ste vi spomenuli i koje ne možemo se da realno spomenemo, su napisali i govorili o Boki. I svi oni koji su vladali Kotorom ostali su dobar i dan danas svoj pečat, jer kad imate priliku da uđete u stari grad, bilo koji dio starog grada, vi ako taknete rukom pa dođete negdje u 15. 16. 12. vijek, da ne nabrajam već, dakle ovo je grad koji je začet po nekim historijskim izvorima na još od dalekog rimskog vremena, dakle od prvog vijeka nove ere, dakle počeci, i stvarno privilegija i čast biti Kotoranin, a svakako i biti na čelu turističke organizacije, jer kažem imamo toliko dodira sa turistima koji dolaze u Kotor i koji se vraćaju u Kotor, što je veoma bitno. Ako vama dođe jedan Koreanac, a mi smo uradili, recimo turistička organizacija Kotor je uradila 15 mapa, 500.000 mapa na 15 svjetskih jezika.
Bravo.
Pa jednom Koreancu date mapu na svom jeziku, Japancu također, Kinezu, oni su fascinirani. Dakle, govori, to su mali detalji, ali puno govore. I onda kad vam dođu svaki put sa kruzerom, kaže, znate, mi smo došli treću godinu za redom i upravo biramo putovanje koje je vezano za Kotor. Ono što je bitno da kažem radi još i slušalaca koji bi došli možda u Kotor, mogu da otplove iz Kotora. Dakle, postoje aranžmani iz Kotora, dakle, pomorske kompanije, kruzeri, dakle, jedna lijepa ruta Jadranom i Jonskim morem. Tako da je poziv za sve vaše slušalce da se informišu, mogu i preko turističke organizacije da vide koji je put, kako da otplove iz Kotora i opet da se vrate u Kotor. To putovanje traje 7 dana.
Gospodine prijatelju Mirza, Kotor je došao u Beograd. Ja vama ne dam da spavate, a danas ćete promovisati Kotor u Beogradu.
Pa znate, kada se bavite ovom djelatnošću, tu nema spavanja. Morate biti budni 24 sata. Šalim se, dakle, moramo imati kondicije za ovakve stvari. Dakle, sad se upravo 25. novembra uplovio posljednji veliki kruzer, ali mi se upravo zbog ove prestižne nagrade, koju sam rekao malo prije, pripremamo i za novogodišnji program koji će trajati 15 dana. I u skladu onim što ste malo prije rekli, dakle, mnoge kulture su bile i možemo se pohvaliti na Balkanu koji je, evo da kažem, i danas u Europi i svijetu, svi strijepimo da li će biti mira ili neće, ali Kotor se može pohvaliti jednim multinacionalnim, multietničkim, vjerskim skladom i upravo jedna manifestacija koja se zove od Božića do Božića. Dakle, Božić koji, oni koji slave po novom kalendaru i oni koji slave po starom kalendaru, dakle da se zaokruži jedna priča. Dakle, program počinje 22. decembra, a završava se 8. januara 2016. godine. Dakle, uključili smo sve strukture iz grada, počet će se novogodišnjim konceptom naše gradske muzike, institucije koja je stara 176 godina, a završit ćemo, a između ostalog i Srpsko pjevačko društvo 4. januara će imati svoj koncert i to je institucija koja je stara 170 godina. Dakle, uz mediteranski zvuk, ono što priliči ovom mediteranskom gradu našem, ali svakako i da budemo drugačiji od drugih. Šta želim da kažem? Dakle, u Crnoj Gori će biti doček na otvorenu u više gradova i uglavnom će to biti zvijezde koje su poznate na prostoru bivše Jugoslavije, dakle pop zvuk, ali mi smo se odlučili da mi uradimo nešto sasvim drugačije i mi ćemo doček sami nove godine organizovati u rock fazonu. Dakle, 31. decembra na glavnom gradskom trgu od 20 sati 30 minuta upravo grupa iz Beograda The Best Beat će otvoriti taj događaj dočeka nove godine. Nakon njih u 22 sata nastupit će Artan Lili, a nakon njih iz Italije, dakle imamo goste što je kurizitet da ne sa prostora bivše Jugoslavije nego da dovedete baš iz inostranstva, dakle od 23 sata 30 minuta Sacri Cuori, grupa iz Italije. Dakle, to je što se tiče 31. decembra, a 1. januara repriza nove godine, lokalni bog band našeg sugrađena Kristena Đuranovića, nakon njega nastupa isto iz Beograda grupa Repetitor i od 23.30 The Bambi Molesters, grupa iz Hrvatske i Siska. Dakle, to je što se tiče samog dočeka nove godine, a da ne zaboravim, tu će biti 30. decembra i doček dječje nove godine i tu ćemo pokušati da oborimo i Guinnessov rekord, gdje ćemo napraviti jedan mraz koji će biti velik, odnosno visok 12 metara.
Epa, vala, ako je za sreću i radost, neka bude.
Pa, evo, potrudit ćemo se i svakako susret jednom i drugom Božiću, dakle i katoličkom i pravoslavnom, dakle mi ćemo tradicionalno napraviti, dakle 24. decembra i 6. januara na ulazu u Stari grad priganice koje će se dijeliti oni koji idu
sa medom, sirom i lozom.
Da, 24. oni koji budu išli na misu, a 6. januara oni koji budu išli na liturgiju imaće tu čast da prije ulaska u crku se počaste ne samo oni, nego i svi dobronamjerni ljudi koji se zadese u kotor i koji budu u tom trenutku u našoj blizini i koji budu dijelili tu radost i vidjeli to kako kotor dočekuje i katolički i pravoslavni Božić, a i kako da očekujemo Novu godinu. Potpuno drugačiji od drugih.
Mirza, hvala vam na ovoj sjajnoj priči. Želim dobrodošlicu Kotoru u Beograd i njegovoj promociji danas u Beogradu. U potvrdu svega ovoga što ste govorili o toj multisredini, i jedan podatak, na mu se niko nisakim nije sudio 350 godina.
Tako, i to je i dan danas tako. Tako to vam govori da zbilja u Kotor i ta sredina ima svoje specifičnosti. Da se razumemo, da ne budemo da kažemo da je sve idealno. Svi mi imamo i svoje mane, ali opet ono što smo prije rekli, ko je sve tu bio, koje su tu kulture bile, šta nam se sve ostavilo, zbilja moramo biti da ne zaboravimo, Kotor je ne samo Kotor, nego cijeli Kotorsko-Risanski zaliv pod zaštitom UNESCO-a i to nam je dodatna obaveza da zbilja treba da sačuvamo ne samo Stari grad Kotor, nego i prostor oko njega. I to će biti jedan od prioriteta jer smo svi svjedoci da neki to nisu uspjeli da sačuvaju, a nama je to obaveza jer su nam to naši stari ostavili u amanet i ja vjerujem da će to tako i biti.
Mirza Krciću, hvala vam za ovu sjajnu priču. Dobrodošli u Beograd i mi dobrodošli u Kotor.
Rado ste došli, poziv za vas i za sve slušalce 202 i hvala vam na ukazanom povjerenju i vremenu koje ste mi pružili da vam predstavim ono što radi turistička organizacija i ono što je bilo i ono što nas očekuje u našoj bliskoj budućnosti. Hvala vam.
Sa ponosa staroga sata danica na nebu spi. To otkucaj srca sa moje gitare šalje ti ljubavni zov. U ponoćnu uru kad zrikavci zriču ljubavi čuješ li glas. Kotorsko truba dura ispod tvojih špura. Kotorsko truba dura. Pjesma će pjeva sve tiše, truvaduri sa kotorskih pjaca, pjeva će pjesmu pajaca. Leti pjesmo preko grada, preko grada, pesmi grada, preko mora, preko mora, i još dalje, i još i više. Jedne će se noći lude zapalit u nama vatre, čudit će se moje vale kako za nos nosi ljude. Srce jednom mora planut za sav život, za sve dane, mora
vjetar nosit naše lađe. Zasjat će palaci, antike tarace, čakula ćeš jore, zije gracijane, svi originali i sve karampane, hodit će na feštu za nas, Kotorane. Ali kada nakon slavlja opet dođu noći duge, divne plave moje vale, znat će tješit svoje ljude. Srce jednom mora planu, za sve život, za sve dane. Naše lađe zasjat će palaci, antike tarace, čakula ćeš jore, dvije gracijane, svi originali i sve karantane, hodit će na feštu za nas. Kotorane, zasjat će palaci, antike tarace, čakula ćeš jore, dvije gracijane,
Mesta dva, fantazija.
Beograd 202, 1 sat i 47 minuta. Nećemo mnogo dalje od Kotora, no ćemo ponovo u Kotor da s radošću mom dragom prijatelju i kolegi, novinaru, Dušku Davidoviću čestitam nagradu koju je, nema tome, dve nedelje primio u Beogradu. To je nagrada za životno delo Saveza novinara Srbije i Crne Gore. Duško, neka je sa srećom.
Hvala Luka i pozdrav iz Kotora u ove kasne sate.
Kako si doživeo ovu nagradu, Duško? Ja znam da ti uopšte nikada nisi nigde se gurao, nego si časno i sjajno radio svoj posao, ali nema čoveka koji ne zna za tebe u ovom širem balkanskom prostoru.
Pa evo, to sam i rekao, ponovit ću, u Beogradu 29. oktobra, kad sam primao nagradu u klubu novinara Sveti Mihajlovoj ulici. Ja kažem, za novinara je prva nagrada kad dočeka penziju. Evo, ja sam dočekao penziju, što nažalost mnogi naši kolege nisu u ovom teškom, stresnom poslu, da sad ove sate ne opterećujemo slušaoce svim ovim ne lijepim stranama naše profesije. A onda zaista priznanje, posebno kad primiš od svojih kolega u takvoj jakoj konkurenciji, vidiš u našoj branši među novinarima, još su sačuvane ta veza između Srbije i Crne Gore. I zaista bilo je prijatno i svečano, bilo je i naših kolega novinara i drugih prijatelja iz raznih oblasti koji kada su saznali htjeli su da podijele i sa mnom i sa, moram pomenuti, kolege Radojku Nikolić, dugodišnji komentator ekonomskih tema u listu Politika, i našem kolegu dopisniku Radio Beograda iz Gornjeg Milanovca Živku Perišiću, koji su također kad i ja dobili nagradu za životno djelo. Mada kad se to kaže životno djelo, onda to izgleda jeli, da je zaokružen jedan i životni i radni i profesionalni krug, ali kao što znaš i kao što si ti dugovječan ovim talazima, mislim da smo isto godište.
Jesmo.
I ja držim još od 1. decembra 1991. godine jednu emisiju na Radio Kotoru koja se zove Razgovori nedeljom, pa će i ove nedelje da bude ta emisija. Tako kažem, održavam to čisto, rekao bih, zbog mentalne higijene da bi održao ovako koliko može sa se u ovim godinama bistrina, refleks, novinarski nerv, aj da budemo u toku sa svim ovim stvarima, pa i onim koje je malo prije pomenuo direktor Turističke organizacije Kotora Mirza Krcić, dakle i on mi je bio svojevremeno gost u toj emisiji povodom raznih tema iz oblasti turizma. I eto, tako kažem, održavam tu kondiciju, a evo da budemo malo i novinarski aktualni, večeras sam bio na promociji knjige Barok u Crnoj Gori autora Gojka Čelebića. Nažalost nisam mogao, pošto je bilo istovremeno, da prisustvujem i jednoj smotri Bokeljskih klapa. Ti znaš da mi volimo da zapivamo.
Kako da ne.
I, ali si odabirom pjesama ovo do sada posvećeni Kotoru i Boki zaista pogodio i naše ukuse. A da bi začuvao bistrinu za ove sate, moram ti to priznati, isto će ti biti milo kad čuješ da sam bio do malo prije u restoranu Bastion u Kotoru, da ne bio ako kući pored televizora ili...
Kod mog divnog Nika.
Jeste, kod Nika. Mada evo i za naše slušalci koji se sad interesuju, moramo reći da postoji Bastion i u Beogradu. Tako da održavamo kondiciju.
Ti si mogao da budeš vaterpolista nad vaterpolistima, a ostao si u profesiji novinar.
Pa odigrao sam tih 7-8 sezona u prvoligaškoj konkurenciji, davno je to bilo, od 1966. do 1973. godine, i tada, 1973. godine, kada sam se zaposlio, radio sam prvo u redakciji Pobjede u tadašnjem Titogradu, i onda sve to ide po redu. Poslije televizija otvorila prvo dopisništvo za područje Kotora, Budve, Tivta i Herceg Novog, i eto tako klaj, došlo se i do penzije, ali eto, zdravlje televizije, novinarstva smo se upoznali sa tobom i sa mnogim dragim kolegama sa kojim i dan danas održavam vezu. I naravno, za novinarstvo treba to voljeti, treba imati nerva, treba biti spremani na žrtvu i u ovu našu branšu idu oni koji su spremni ovako da žive i od aplauza, da tako kažem, pa i od ovih nagrada koje ste ova za životno djelo, a manje na ove stvari od kojih, što kažu neki ovako kod nas, gdje se to mijenja, koliko vrijedi ova medalja, pa da, vrijedi koliko vrijedi, ali eto, zadovoljstvo je prijatno, a posebno kažem kad sve stigne i do penzije, pa ga se ne zaboravi.
Duško Davidoviću, množile ti se i neke druge nagrade i radosti u tvojoj kući i u našem Kotoru.
Hvala Luka, hvala našim slušalcima, svojim vjernim slušalcima ove popularne emisije. Ja poznajući te i znajući koliko voliš Bogu, ostalo to se vidjelo i čulo u ovoj najavi, moram još da kažem da je nedavno održana je Kostanjada u Stolivu, tvojom omiljenom Stolivu i inače ti ovu stranu zaliva Stoliv Prčanj mu ovako posebno doživljavaš i naše zajedničke prijatelje i Milivoja Šavrana i Rada Ćosa i sve one koje dobro znaš i da samo poželimo da se, ja u njihovo ime govorim, da se nađemo ovako na obalama naše mile Boke, evo pomenuti je Šantić večeras i da nastavimo ta ovako specifična druženja uz, čini mi se da si nekad svirao gitaru, ne znam da li su ti prsti još uvijek dobri za
Kažu da jesu.
I za to, pa zato i jednu ovako odgovarajuću pjesmu i za kraj i za jedan topli pozdrav iz Kotora, iz Boke Kotorske.
Duško Davidoviću, hvala ti i Bog te poživeo.
Hvala i tebi, živio.
Bio to Duško Davidović, moj kolega, naš kolega, moj prijatelj iz Kotora, dobitnik je, čuli ste, nagrade za životno delo udruženja novinara Srbije i Crne Gore i evo treća nedelja je kako je ta nagrada stigla u njegove ruke.
Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo che un giorno salutaste due punti neri al suolo, addio anche lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più.
santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare.
Beograd 202, 2 sata i 4 minuta. Un amore così grande ime već 9. godinu koncertu Slavka Nikolića, tenora, i Milice Popović, mezzosoprana, članova hora Radio Televizije Srbije. Slavko i Milica nastupit će u Ruskom domu u Beogradu i u studiju M u Novom Sadu 4. i 6. decembra. Slušat ćemo nezaboravne napolitanske, španske, ruske, grčke i srpske pesme, duete. Lepotu koncertu uveličat će i Miodrag Čolaković za klavirom i Petar Golubović, koji će da svira mandolino, buziki, balalajku, gitaru i harmoniku. Voditelj programa je Aleksandra Paladin. U ostalom, oslušnimo Milicu i Slavka. Koji put, po Bogu, Slavko?
Pa ovo je već 9. put. Mi ne odustajemo, ne predajemo se, borimo se i guraćemo do 10. puta. Ruski dom je 4. decembra u 20 sati, znači imaćemo reprizu u Novom Sadu 6. decembra, gde nismo gostovali dugo. Isto želimo da oduševimo i Novosađani i Novosađanke, naravno da i oni čuju ove lepe zvuke, prelepe mandoline, gitare, harmonike, buzukija, naravno i naših lepih glasova, Milicin, moj, zatim čućemo onog sjajnog gitaristu Danilo Milojković, on će izvesti nekoliko bravuroznih kompozicija na gitari, a mi ćemo otpevati napolitanske, španske, ruske, grčke, srpske pesme, francuske šansone, ciganske pesme, mnogo lepih dueta i tako.
Navikli smo da kod vas više ne postoje ono karta više, nego se čeka napolju i sluša napolju.
Pa jeste, ja se nadam da će i ovaj koncert ovako biti, jer stvarno kažem da su velike, vidite, troškovi, to vredi sve pokriti, ali mi imamo svoju publiku koja nas sluša godinama, dolazi, prati nas i zaista uživa. Ovaj koncert, reći ću, visokog napona. Osjeća se jedan naboj, iako su to akustični instrumenti, sve i naši glasovi, ali to osjeća se jedan naboj u ovim kompozicijama. On je stvarno, koji su pune strasti, uzbuđenja, ima tu, čuće to ostalo svi koji budu došli, iznenaditi se. Mnogo je jako koncipiran program i kolega Čolaković svira Varšavski koncert na klaviru, Marš na Drinu. Znači, bit će tu još mnogo lepih iznenađenja za našu publiku.
Milice, kako stvari stoje, mislim da će biti mnogo više muškaraca nego žena, bez obzira na Slavkove kvalitete.
Pa sad to zaista ne mogu reći. Zatekli ste me s pitanjem, ali prosto ja se nadam da sva publika koja god dođe da će uživati, i nama je to cilj, da ih razveselimo, razgalimo i da ih negde pripremimo za novogodišnju atmosferu koja pomalko bledi sadašnjom trenutnom situacijom.
Vi kao da umete da čitate misli, moje pitanje koje je valjalo da usledi je bilo, vi nam u stvari uvek ulepšate ulazak u novu godinu i osvežite najlepše sećanja na onu iz koje izlazimo.
Nova godina je jedno specifično raspoloženje i meni od detinjstva nekako onako posebno, naravno, uz Božić. I mislim da je to trenutak kada se treba čovek opustiti i vratiti iskonima, kao što moj profesor Srević rekao, treba se vratiti jednom veselom haosu da bi iz toga mogli da izrastemo ponovo.
Kako ste vi to rasli i odrastali da biste izrasli u ovakvu ženu?
Pa u svakom slučaju gledala sam da mi svaki dan bude igra, da u svemu što radim uživam i da usrećim i ljude oko sebe, da dam puno ljubavi i da u sebi stvorim puno ljubavi prvenstveno.
Koji su vaši dueti vama najmiliji?
Pa svaki duet je specifičan, možda Fado je onako, Omare je tu jedan vrlo inspirativan duet gde ja pevam u nekom između popa i ozbiljne varijante Fada, baš kako se specifično peva, dok Slavko peva u stilu čuvenih napolitanskih pesama, tako da to sve sklopiti je vrlo zanimljivo i sami ritmovi i sama atmosfera je vrlo zanimljiva, možda on, ali svakako su zanimljivi i ne znam Vlasmanjanita Smeksički ili Odromosi ili Conte Partiro koji je nezaboravan.
Slavko, šta je najteže kad se pevaju duetske pesme?
Pa najteže možda uklopiti ti glasove da zvučimo nekako iste jačine, da ne bi neko nadglasavao nekoga, ali mogu reći da su ovo stvarno tako lepe kompozicije da dižu na noge od publiku, imaju u sebi mnogo, mnogo tog uzbuđenja, kažem, strasti. I najteže je u stvari, tome je i veličina jednog umetnika, pevača, da može raznovrsne žanrove da uklopi, otpeva u tom jednom koncertu. I mnogo je važna stvar za gledalce, zašto nas ljudi slušaju, da te interpretacije možda čak budu bolje od originala nekad. Znači, ne mogu sve da budu bolje, neke su stvarno otpene, ali imamo i takvih kompozicija gde možda zvuči bolje od originala, što je ono što održava tu atmosferu, tenziju, što ljudi žele da čuju nešto isto, ali uvek na novi način i novi način.
Hvala vam za zadovoljstvo koje ste mi učinili, da budem među prvima koji će s radošću govoriti o dva vaša koncerta u Ruskom domu u Beogradu 4. i u studiju M u Novom Sadu 6. decembra. A sad ću da vas iznenadim opet, neću vas pitati da li se sećate vašeg prvog poljubca. Znam da ste, a smete mi se, dobro, nego ću vas zamoliti da učinimo presedan. Ja znam da ste sada završili sa probom hora Radio Televizije Srbije pred još jedan veliki koncert. Hoćete li da mi otpevate jednu duetsku numeru, barem nešto malo, barem jednu strofu?
Kako da ne, kako da ne. Odramo si neskotinos, Ospuna santa moso, kse pravale soma strastis, to herina sudoso. Strose tu stroma suja dio, ja se na
Thank you. trono d'Erondi, dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordare di me.
Beograd 202, 2 sata i 23 minute. Pod naslov ove naše večerašnje priče Samo srcem se dobro vidi je Poezija i misli. Moja gošća je Nataša Sarđovska. Nataša je rođena u Skoplju, prevodilac je i tumač za francuski, engleski, italijanski, španski i portugalski jezik, novinar, profesor italijanskog jezika, pesnikinja, pisac, antropolog, balerina, sanjar. Magistrirala je u Lisabonu, Bergamu i Perpinjanu kao nosilac prestižne Erasmus Mundus stipendije. Doktorirala je na Univerzitetu Karl Eberhard u Tübingenu i u Parizu na Novoj Sorboni. Radila je na međunarodnim projektima za italijanske ambasade i Ministarstvo pravde Italije, Međunarodnu organizaciju za migracije, Svetsku banku i Evropsku komisiju, a kao ekspert za visoko obrazovanje za francuske agencije ARS. Gostujući je predavač u Kopenhagenu, Berlinu, Humboldtu i Budimpešti. Bila je urednik Erasmus Mundus pridruživanja sa sedištem u Briselu. Sarađuje u časopisima Dol Pio Zero, Milano i Transmedia Rio de Janeiro. Argentinski tango je otkrila 2008. godine i sa maestrom Rafaelom Ramiresom organizovala radionice i događaje koje su promovisali argentinsku kulturu u Makedoniji. Nataša voli kuvanje, muziku, film, jogu i fotografiju. Moj dodatak njenoj biografiji neka vas ne iznenadi ukoliko jednog dana saznate da je ponela venac Struških večeri poezije. Na posljednjem okupljanju poeta u Strugi je bila nominovana za nagradu Braća Miladinovci. Često predaje i govori u Beogradu i ja vam predstavljam, dakle, moju gošću Natašu Sarđovsku. Moram da vam priznam da sam, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, razmišljao da li da stojim kad razgovaram ili da sedim i pričam sa vama. Na jednoj strani pesnikinja, na drugoj književnica, na trećoj novinarka, na četvrtoj simultani prevodilac, na petoj strani je prevođenje literature sveta, usto profesor na univerzitetima, doktorant. Smem li da sedim?
Naravno. Ja se stidim, ja ne volim komplimente, ali mislim da sam tek na početku i da sam toliko malo uradila i tek sad treba još da uradim sve ono što sam zamislila da treba da uradim.
Kada ste bili devojčice, o čemu ste sanjali?
Kad sam bila devojčica, htjela sam da budem balerina, glumica, i moje san je bio da imam 10 deca. To je bio moj san. Puno deca, htjela sam da imam puno deca.
Šta vas je vodilo kroz život da uspete da stignete i do Tübingena i do velikih univerziteta sveta?
Pa ne bi mogla da kažem da je to neki instinkt preživljavanja ili prezervacija, zato što to bi bilo, to bi značilo da nisam to radila svesno i sa savesti. Tako da rekla bi da moja vodilja je bila da pokrenem moju svest, da probudim moju svest, da otvorim moju svest i da uradim nešto konstruktivno i nešto svetlo i časno od mog života. I nauka i kao i umjetnost i poezija su mi to dozvolili. Zato što mislim da smisao života, to večito pitanje sve filozofe, jeste imenu to da otvorite duh i da otvorite svest. Ona kontinuirana evolucija svesti, to nas održava mladim, to nas održava uvek svežim. To je bila moja vodilja. Nisam to nikad radila zbog ambicije, zbog suete ili kako bi me neko potapšao po rami ili rekao bravo Nataša, vi ste uspeli. Čak i krijem moju titulu da sam doktor nauke, ne stavljam u mom potpisu, i nisam to uradila kako bi dobila neko priznanje iz društva, već sam to uradila zbog samu sebe, kako bi nikad ne zapala u neku letargiju. Tako sam održavala, tako još održam sebe. Ja mislim da je najstrašnija stvar za ljudsko biće i za ljudski duh upravo ta letargija, taj mediokritetski prosečni način života. I zato sam i htjela da još radim na to, da otkrivam nove horizonte ljudske egzistencije. Uvek sam bila kao neki outsider, jer nikad nisam htjela da pripadam u društvo pjesnike ili u društvo doktore nauke. Ne smetam da sam intelektualka, recimo. Mislim da je to uvredljivo. Nisam nikada htjela da stavam etikete na ono što radim, i meni je isto smešno da neko ko je napisao par knjiga sam sebi kaže da je pisac ili pjesnik. To treba drugi ljudi da kažu. Jel možda to što pišem nije vredno? Tako sam to radila zbog svoje lične evolucije. Eto, to je odgovor.
Moram da priznam da kada kažete poezija, onda to P doživljam kao veliko slovo i kao veliko određenje za postojanje čoveka koji ima privilegiju da može to da piše. Struške večeri poezije su određenje za poseban kvalitet u poeziji, ne samo u Makedoniji, nego na Balkanu i u celom svetu. A vi ste tamo bili kandidovani za nekoga ko će poneti taj predivan venac jednoga dana.
Da, ja sam prošle godine sa mojom poetskom knjigom Koža, koja se zove Koža, bila kandidovana za nacionalnu nagradu najboljeg poeta Braća Miladinovci. I ušla sam u usku konkurenciju između prvih 5 predloženih autora, a onda je ta nagrada dobila Vera Čekovska. Naravno da to trebala da ona dobije. I bila sam ponosna da je ta knjiga bila predložena za tu nagradu, zato što ja sam prvu knjigu poeziju napisala 1999. I onda sam prestala da pišem, zato što sam shvatila da više nemam šta da kažem svetu. Nisam htjela da pišem i nisam, mi je razočarao taj književni ambijent u Makedoniji, da pisci su kao mašine koji proizvode po 5 knjige godišnjo, da uzmu novac iz Ministarstva kulture kako bi plaćali, šta znam, I meni se taj utisak, taj dojam koji sam dobila razočarala i zato sam rešila da prekinem da pišem. Ali onda, nakon 10 godina, ta nova poetska kreacija je sazrela u mene. Ja sam napisala tu knjigu Koža, koja ima simboličan naslov Koža i koja iskazuje moj nomadski život u više gradova. I ta je bila metafora. Ja sam rekla da ovu knjigu posvećujem svim mojim domovima i svim onim mestima gde sam ostavila parče moje kože. I to je oduševljivo makedonsku kritiku, Elizabetu Šeljevu, Ivoca Džeparovsku, Katisu Čulavkovu. I oni su hteli da mi daju tu nagradu i bila sam i pozvana na Struške večere poezije i čitala moju poeziju pored svih tih svetskih imena poezije. Tako sam bila vrlo, vrlo srećna što je ta knjiga dobila to priznanje.
Leto, kočan, zima, gradski zid i goli brda, sino nebo, zemlja tvrda. Mate Vardar brzo teče, tajni nosi vreme vleče, Skopje pravi Pakistani, ima 9 ludi rani. Skopje ima slavni mala, debar mala nije šala, Skopje java brzo konče, a premomče Makedonče. Nasmeti se, ne veri gajle, namigne mi, ajde da zdraje Skopje. Gradov posti, gradov pije, gradov demne, gradov spije, rano utro škem večorva, posti se koji svoja borba. Mi ljubov vodat, duša vada, toči vodat, razni belji, prava deca, sitne čegi, papa meca. Raspeli se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdrave Skopje. Ja si mi sve braća stari, takva ljubov čini pari, ti me čuvaš, ti me svađaš, ti za kusu ne mi paćaš. Osmeli se, ne beri gajle, da vidi mi, ajde na zdrave Skopje.
Even for a day, I'd take Makedonija rađa pesnike, rađa književnike, rađa umetnike i rađa ljude koji vole muziku.
Jeste, ja volim muziku. E to pitanje.
Da.
Ja volim izvornu, iskrenu i časnu muziku. Ja mislim da je prava umjetnost kad ste iskren prema samom sebi. I stoga smatram da je ona muzika koja izražava ljudska emocija prava muzika, pa s time i ljudsku patnju. Zato volim recimo argentinski tango, jer to je izraz života migranata u Buenos Airesu. Isto volim one stare makedonske pesme, srpske sevdalinke, to za mene istinski izblik ljudskog srca. I mislim da je muzika isto kao i poezija neracionalna umjetnost, neiskalkulirana umjetnost, da ta stvarno dolazi iz srca. I volim pesmu, volim džez, volim isto i narodnu muziku.
Kada ste prvi put zaigrali, govorim o baletu?
Ja sam imala 7 godina kad me majka odvela u baletskoj školi u Skoplje i kad je profesorica vidjela moja stopala, ona je rekla da to je samo jedna u hiljadu ima takva stopa i da moram da produžim da se bavim baletom. Ali moj otac bio vrlo konzervativan i tradicionalan i on nije hteo da produžim, pa onda sam se krila da idem na balet, on nije znao. I onda sam shvatila da ne mogu tako da živim paralelni život i sam prestala da se bavim plesom. A u to vreme balerine su zarađivali, šta znam, neke 200 eura na mesec. Mislim, to stvarno nije bila neka perspektiva. I moj otac mi je rekao da treba da uradim nešto korisno za društvo i da balet nije to. I to, nažalost, sam prestala, ali onda sam otkrila jazz balet i tango i tako sam mogla da iskažem svoju strast prema plesa i još sam produžila da uzimam časove, privatne časove baleta kako bi gajala tu strast i taj moj neostvareni san. Ja sam uvek htjela da produžim i da postanem balerina, ali ne kajem se, ne, kako kaže Edith Piaf, je ne regrette rien.
Vi ste tako stigli do Tango asocijacije Makedonije.
Da, ja sam 2008. godine upoznala Rafaela Ramireza, on je slavni, čuveni argentinski plesač koji isto nastupao u Eviti pored Madonom. I tako smo otvorili i sa mog brata, među drugom, asocijaciju argentinske kulture u Makedoniji. I tad sam se vratila iz Brisela, radila sam u Evropskoj komisiji i vratila sam se razočarana iz čitave te zapadne kulture i licemerije i hipokrizije zapada i ostala sam, nisam imala posla u te 2009. godine, nisam radila ništa i zato sam htjela da radim tango, jer to bilo jedini način da iskažem moju strast, moju pasiju, moje hobi i da stvaram nešto korisno. Tako sam promovisala i kulturu i Argentine i poeziju argentinskih pesnika, Borgesa, radila sam projekciju filmova i postala sam to što se kaže sad event manager. Ja sam organizovala nastupe, među drugo pozvala sam i plesnike argentinskog tanga iz Beograda, iz Solune, iz Sofije. Tako smo uradili jedan balkansku mrežu argentinskog tanga. Čak su i grčki časopisi pisali za nas, kako sam eto, naša asocijacija uspjela da sobori te granice između Grčke i Makedonije i kako su grčki, makedonski, srpski, bugarski, turski plesači svi plesali sirtake i tango bez granica. I mislim da je to lepo što sam uspjela da, da otvorim jednu drugu dimenziju kvaliteta življenja u Makedoniji. I, nažalost, kultura malo stagnira, recimo, nema puno ponude, sve se svodi na onu tehnoelektronsku muziku i nema puno različnosti. Tako sam zato i to uradila. Je muzika tango stvarno predivna.
Zašto su vas Italijani nagradili?
Ja sam prevela, kad sam imala, još sam bila student i nisam mogla da budem mirna, nisam bila zadovoljna da samo dobijem dobre ocene. Htjela sam da nešto radim i uvek sam, počela sam da radim sa 17-18 godina, ali uvek sam se stidila da tražim novac od mojih roditelja i smetala sam da je to uvredljivo prema njih i počela sam da radim, da pišem i prevela sam prvu knjigu već kao student, pa to su i profesorici bile ljubomorne na mene jer one nisu ništa prevodile, oni su samo predale, uzimale profesorske plate i doviđenja. I onda sam prevela Pinokio i to je postala lektira za dečake i sad je dobila i treću ediciju taj moj prevod i italijanska vlada me nagradila sa novčanom nagradom za najbolji prevod italijanske literature u inostranstvo, i to je Ministarstvo vanjskih poslova Italije. I tako sam bila srećna da sa mojih 20 godina sam dobila parečnu nagradu iz stranske zemlje. Mislim, to je bilo za mene. I onda sam svi prijatelje pozvala i sam počastila i možda sam potrošila i tako brzo nagradu.
Ko je Pinokio?
Pinokio je jedna predivna priča za koje trebaju svi deca i svi odrasli da pročitaju, jer to priča kako se ulazi u svet laga uzrasnih ljudi. I to je tužna priča i zato kažem da svi u nama imamo jedan mali Pinokio. Ono dete koje veruje u sve i koje sve vidi belo i čisto. I kako se Pinokio dok raste, on se tako razočarao kad je vidio da je čitav svet oko njega laž. I to je bolno, taj proces rasti je stvarno bolan.
Pa sama spoznaja laži govori o tome da se onda rađa strah.
Strah, mislim da je glavni ljudski strah, strah od samoće. I da je ostali drugi ljudski strah, ovaj koji je pisao i Slavoj Žižek, je puno pričao tog straha, strah od smrti. I taj je generator i vektor puno ljudske nesreće i mi smo žrtvi potrošačkog društva. Mi svaki dan kad se budimo moramo da kupimo minimum bar 10 proizvoda kako bi sebe spasili, umirili taj strah od samoći, od smrti. I to je tužno kako se čovjek udaljio od svoju bit, od svoju pravu suštinu postojanja. I strah je neracionalna stvar i mislim da je uzrok ljudske samoće je strah u suštini. Kad bi uspjeli da pobedimo strah, uspjeli da pobedimo sve. Mi od straha bojimo se da iskažemo ljubav. Od straha bojimo se da promijenimo život. Od straha živimo u laži. Živimo u lažnim nekim zajednicama. Ubedimo se sebe u laži zato što se bojimo da će da nas osudi društvo, okolina, prijatelje. Strah je maska ljudske egzistencije. To je laga. To je kao da stavite one grčke tragedije, stavljaju maske kako bi zglumili nešto. I tako mi živimo u strah. Nažalost, ima ljudi koji prođe čitav život
nekakvu strah i nemaju to otkrovenja svesti. Ne mogu da priznaju prema samim sebe, da stave pod znak pitanja njihov život. Jer naš život je postojana regeneracija, ciklu stvaranja. I ljudi koji se to boje da prihvate, oni ne mogu da rastu duhovno.
Secret longing.
things, that's all they saw. I've just gotta tag along with that old devil called love.
Beograd 202, minut je do 3. Ovaj deo emisije je priča pod naslovom Poezija i misli. Moja gošća je Nataša Srđovska, rođena u Skoplju, prevodilac i tumač za francuski, engleski, italijanski, španski, portugalski jezik, novinar, profesor italijanskog jezika, pesnikinja, pisac, antropolog, balerina, sanjar, magistrirala u Lisabonu, Bergamu i Perpinjanu, nosilac prestižne Erasmus Mundus stipendije, doktorirala na Univerzitetu Karl Eberhard u Tübingenu i u Parizu na Novoj Sorboni. Mogao bih još mnogo toga da vam pričam, ali bolje da je oslušnemo.
Da umete da iz jednog uđete u drugi svet. Ovo kažem na osnovu čitanja o vama i kasnije ću doći ponovo do poezije. Vi jednostavno odavde uskočite u Brazil.
Da, ja sam, za mene ne postoje tabua, ne postoje granice, za mene čitav ljudski život neprekinuta evolucija. Ja sam objavila par radova u Brazilu, među drugom intervjusala sam Slavenku Drakulić za jedan časopis, akademski časopis u Brazil, i to je za univerzitet, Federalni univerzitet Brazila i u Niteroju, Rio de Janeiro, i oni su se tako impresionirali mog rada da su mi potražili da im dobližim balkanske umjetnike. Pa tako sam pisala i o Davidu Albahariju, Marini Abramović, Tanja Ostojić, jedne slikarke iz Mostara. I tako sam dobližila balkansku umetnost u Brazilu.
Moram da priznam da sam bio zapanjen onim što ste uradili pišući o Marini.
Da, ja sam radila mene puno zanima prostor. Ja mislim da istorija ljudske misli, filozofija se dugim godina bavila vremenom, a ne toliko sa prostorom. Ja sam u njen rad našla puno odlike prostorne konfiguracije i turbulencije, i to sam htjela da predložim u Brazil, da se čita Marina iz prizme prostora, jer ona puno izražava prostor, osobito njen rad balkanski barok. Ona reflektuje prostor kao odrednica ljudske kulture i ljudskog života, i onda sam isto radila na nju, zato što, kao i među ostalih i na Davida Albaharija, zato što su oni umjetnici koji su izrazili raspada Jugoslavije i rušenje granice Jugoslavije, znači ta disolucija, to rastvaranje geografske granice, i ponudili su jedan vrijući, buhtajući, fervidni kontekst i značaj prostora. E, oni su otišli van, od druge strane prostora, i kakav je utjecaj to rušenje granice imalo na njihovu umjetnost i život, život koji je bio svojevidan egzil. To mene puno zanimalo. Tako i kad sam intervjusala Davida Albaharija u Zemunu, on je završio intervju sa jednom srpskom poslovicom koja kaže: ako je kuća dobra, onda bi je vuk imao. Tako da mene puno zanima ta nomadska dimenzija ljudskog života. Ali svi smo mi izbjeglici na neki način. Svi mi živimo u neki svoj egzil. A te rušenje granice Jugoslavije i kako su oni to preveli u njihovu umjetnost, evo i Marina, to me puno zanimalo.
Pa kad kažete to, onda sada moram da vam skrenem pažnju na detalj koji sam ja dobro registrovao malo čas u razgovoru, kad govorimo o pisanju, da ste počeli da se bavite raskazima, odnosno pričama, u kojima je centralna ličnost žena u tim egzilima.
Da. Ja, za mene je to veliki predizvik. Evo, sećam se da je jednom Alberto Moravi opisao kako on piše, da se svaki jutro budi u 6. On ima, njegova treća supruga je bila mlađa od njega 30 godina. I kako ona živela onaj, kao bohemski život, on je bio disciplinovan pisnik i pisao 6 ujutro pa do uveče, pio kavu i tako. I za mene jeste predizvik da pišem raskaz, jer mislim da kratke priče, roman traži veliku disciplinu. I tako sam htjela da uvedem tu disciplinu u moj rad, u moje pisanje. I htjela sam, i počela sam da pišem kratke priče. Naslov se zove Perdidas, to znači izgubljenje. Kratke priče o različitim ženama koje žive u velikim gradovima. I tema je u suštini ta antropološka mutacija savremene emancipovane žene, koja tako zbunjuje i muškarce i deca i čitav svet. I tako se žena postala na neki način sama izbeglica u svom životu. I kakav utjecaj ima taj veliki metropolis, te velike gradove, na čitav splet stvaranja žene, kreacije, njen život kao kreacija. I kako je žena konačno prihvatila slobodu da živi takav kompleksan urban život. I kako ona, kako živi, kako prolazi kroz samoće, koje je njeno iskustvo samoće. To je glavna nit moje raskaza. Ono, naravno, ima priča o Meksikanke koja živi u Parizu, balerine koja su savremenog plesa, koja se radi, bori u Milanu. Različite istinite priče o ženama u velikim gradovima.
Šta je s muškarcima u toj priči?
Pa naravno, muškarac je smisao ženinog života. Da, ne, šalim se. Jeste to?
Ne šalite se.
Ne šalim se, ne, to je istina. Ali, da, muškar, naravno da ima to puno ljubavne priče u tim pričama. I ja mislim da je muško-ženski odnos kao ona, kako se to zvaš, ona je Platon kad je pričao, znate, ono, dušu bliznakinju. Da mi, svi mi tragamo po taj naš drugi deo koji smo izgubili u nekim od životima. I mislim da lepota muško-ženskih odnosa upravo se sastoji u tu fuziju duše i duhova. To, ta tačka spajanje gde više ne postoji telo, ne postoje kosti, ne postoje mišići, jer to dva tela postaje jedno telo. I to nije samo u neku seksualnu konotaciju. Naprotiv, to je ekstremno duhovna konotacija spoja među muškarca i ženi. Mene to zanima i mislim da neki prođe čitav život, a ne sretne tu svoju drugu polovinu i to je tužno. Ali opet vraćamo se na strah, zato što se boji, zato što ta svest nije se probudila do tog nivoa da čovjek otvori tu dimenziju susreta, kako što kaže Martin Buber, predivni nemački filozof koji obožavam. On kaže, ja postajem ja u kontaktu sa tobom. I taj je taj susret koji pravi muško-ženski odnos unikatan na svetu.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan, stand. Don't need to be going wrong, just get yourself free. Yourself free.
such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that, but would you please explain about those 50 words? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the fat jack, make a new plan, stand. Don't need to be coerced, just get yourself free.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line for you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening is late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Thank you.
poljubac je najljepši susret u životu.
Jeste, ali ne mora da znači da je to prvi. Mislim da je pravi susret među muškarca i žene događa se tad kad je probuđen duh. I recimo u mom slučaju, i verujem da je to slučaj drugih ljudi, ona prvi poljubac nije bio lepo. Nije bio lepo iskustvo za mene, nemam ni lepa sećanja. Onda sećam se da nakon tog prvog poljubca nisam se poljubila 4 godine sa nikom. Nije mi se dopalo. Ali recimo, ja sam se i vrlo kasno prvi put zaljubila. Za mene to čar, zaljubljivanje, ljubav, to je magija. To ne može da se, jer ta frikcija, to trijenje, to ne može da se tek tako desi. To se događa nekome jednom u životu.
Kad kažem italijanski, francuski, španski, portugalski, engleski, makedonski, srpski, hrvatski, govorimo jezicima koje govorite, ali sam tamo...
Ali kako neki kažu da je makedonski srpski sa akcentom. Sa govornom manom.
Ali sam onda otkrio i arapski.
Da, ja sam, kad sam živjela u Lisabonu na fakultet, imalo je kurs arapske poezije i arapskog jezika. I sam rešila da platim sebi taj kurs i da naučim jezik koji je sasvim različan od sve jezike koje znam. I vrlo je bilo teško da ga učim, zato što oni ne pišu vokale. I, morate da naučite da pišete samo konsonanti da znate o čemu se radi. Ali moram da priznam da je vrlo teško. Ali za mene je bilo predizvik i to je neverovatna mentalna disciplina i mentalna higijena, gimnastika da vi pišete u obratnom smeru, recimo na kom mi pišemo. Ali treba puno godina rada kako bi se arapski jezik savladao. Ok, mogla sam da kažem da sam jela ribu i da ovaj grad lep. Ali to je bilo sve od mog poznanja arapskog jezika.
Kada kažem Tübingen, kad kažem Perpignan, kad kažem Sorbona,
Pariz, Brisel, Lisabon, Stuttgart. Da, ja sam puno živjela i uvek sam zvala mog oca i rekla sam, evo sad idem kući. On me uvek pitao, ma koja kuća, koliko kuća imaš ti? Ja sam 7 godina živjela u 7 gradova različitih i promenila sam puno kuće i puno stanova i ponekad sam se budila i nisam znala na koji jezik da pričam, nisam znala koji sam grad. I to jeste lepo, ali nije tako mirno življenje. Ima puno stresa da se tako živi, ali ja sam sticam okolnosti tako morala da živim zbog mog rada, zbog moje edukacije. Ja sam radila i doktorat i magistraturu u različitim gradovima i onda sam radila u Briselu i mislim da sam tako izgubila onaj osjećaj nacionalizma koji svi imamo na Balkanu i odvojila sam se od te identifikacije da sam Makedonka. Ja sam postala stvarno, svaki ovaj grad je nešto ostavio na meni. I nisam se tako vezivala, ok, Makedonija je moja otadžbina, Skoplje moj rođeni grad, ali nisam se tako identifikovala sa tom nacionalnom identitetom. Evo i kad sam u Beogradu, ja se osjećam kao da sam kod kuće, volim ovaj grad i lepo mi je tu. I mislim da svaki ovaj grad me na neki način oblikovao. I to podstičem svi mladi ljudi da putuju što god koliko mogu, zato što putovanje održavaju mladost i duha. Gradovi daju tu svežinu, ona tekstura grada, splet grada. Mislim da je to, kad ostanete u jedan jedini grad, svi se vidici suže i percepcija se smanjuje. A veliki gradovi pokazuju šta znači da se bude različit, šta znači da se različito živi i šta znači da niste vi centar sveta, da ima puno toga oko vas koje se događa i koje vas udaljuje od tog egocentrizma od koje svi mi patimo na neki način.
Živimo u vreme New Age-a i naravno u tom sklopu možemo da posmatramo one kojima je to nešto moderno, pokušavaju da dokuče šta bi to moglo biti, a malo je njih koji u sebi imaju taj New Age.
Da, mislim da ovaj prošli papa Benedikt, on je napisao jednu interesantnu knjigu gde on piše o zalasku evropskog čoveka, o dekadenciji evropskog čoveka i ta kriza identiteta. I ta New Age kultura dolazi, i to puno je pisao i Bauman, Slavoj Žižek, Marko Žeov, antropolozi s kime sam radila, da ta kriza identiteta je proizvod potrošačkog opštestva i kapitalizma koji sad dolazi do svog kraja. Ono, i Slavoj Žižek je rekao da još malo će da iščezni kapitalizam. I sva ta moda što se tiče, šta ja znam, radim joga, konzumiram organsku hranu, sve to maska, sve to faš, sve su to lepenke i etikete te takozvane New Age kulture. A retko ko u stvari u sebi je pronašao to buđenje svesti. Tako da sve je na nekom superficijalno, površno nivou koje ne dopire dubine našeg duha. Tako ljudi kupuju organsku hranu zato što misle da tako rade nešto dobro za zemljinu kuglu, za tako razvije ekološku svest. U stvari su žrtve te tog sinđira potrošačkog društva i dvigatelji, motori te ekonomije koja samo cirkulira proizvode kako bi učinio, kako bi dao neku iluziju da čovjek srećan. Tako da mi nemamo puno pravo na izbora. Nas medijumi uče i kako da mi želimo neke stvari, a ne šta da želimo. Znači i način i matrica našeg življenja je induktivno prenesen. Evo ove Rene Girard iz Stanford univerziteta je razvio tu teoriju mimesis of desire. I on kaže da naše društvo funkcioniše na principu toga da mi uvek želimo ono što većina želi. Auto, brak, garderoba, organska hrana, što znam. I to je tužno, zato što niko nema hrabrost da zastane sam na svojim nogama i da kaže ja želim ovo, ovo je dobro za mene, ja brinem o mom duhu, ja brinem o mom telu na način koji je meni imanentan, koji je meni srodan, koji je meni prirodan. I tako svi ljudi funkcionišu u neku matricu potrošačkog opštestva i sve je virtuelno, ne znam, pijemo kafu bez kofeina, ovo bez šećera, cigarete bez nikotina, sve je svedeno...
Jedemo slaninu bez masti.
Da, to je apsurdno. Ili kako kaže Slavoj Žižek, safe sex. On kaže, pa to nije sex. I sve je svedeno na neki na neki ciklus apsurdnosti. I to više ljudi ne stavljaju pod znak pitanja.
Keyboard, oh Lord, why don't we? together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? Side by side on my piano.
Each girl he passes goes, ah, oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. And when he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. Doesn't see me.
Ima li nešto što vas nisam pitao, a očekivali ste?
O, ne znam. Evo zadnje pitanje. Pa jesam očekivala da me pitate zašto dolazim u Beograd.
Evo, pitam vas.
Zato što sam se zaljubila u nekog ko živi tu.
A, bit će tu onda 10 rodaca.
Treba da požurimo. Ne, to je bio detski san, naravno, nije realan. Nažalost, to je tako da ovo kapitalističko opštevstvo, evo kad sam živjela u Francuskoj, u Italiji, to su zemlje sa vrlo niskom stavkom nataliteta, zato što je luksus, nažalost, to je tako kapitalizam uradio da nije više moguće da se deca stvaraju onako kao što se nekada stvarali.
Sad ću da vas na trenutak vratim u vašu poeziju. Moram da priznam da sam vaše pesme čitao kao što sam nekada čitao Slavka Janevskog.
Ovo je previše. Ne znam šta da kažem. Ja mislim da nije dobra. Mislim da puno treba da promenimo moju poeziju. Ali jeste, ono što želim da kažem što se tiče moje poezije, da to za mene u jedan trenutak je bio jedini način kako da dajem ime onim mojim unatrašnjim previranjama. Ono što se dešavalo u mojoj duši. Ja ponekad ima neke situacije u životu koje su tako ekstremne da je to bol ili ljubav, da ne može da se to izdrži. Ljudska duša ne može to sama da izdrži. I onda zato postoji poezija. Kako bi nam olakšala bol ili sreću. Može to da bude i muzika, ali za mene je poezija bilo baš ono unatrašnjo putovanje introvercije, izolacije, kad sam ja stvorila te pesme u totalnoj samoći. Nisam komunicirala sa nikome, nisam izlazila. To je bio kao stvaranje skulpture, kao da sam uradila neku filharmoniju, neku simfoniju. I ja sam odabirala svaku reč kako bi kanalizovala ta moja unutrašnja stanja. Ja sam morala da to izbacim od sebe. Zato u tom smislu jeste funkcija umjetnosti katarza, kako bi ekstremno pročistila naša ekstremna stanja duha.
Hoćete li mi priuštiti zadovoljstvo da mi izgovorite neke od vaših pesama?
Na makedonskom. Ajde, da bude neka kratka možda kako ne bi zaspali slušatelji. Ok, ova se zove Kukla na konci. To je kao one teatarske kukle, znate, one...
Lutka.
Da, lutka. One koje,
na konci.
Da. I to je jedna velika metafora procesa zaljubljivanja, tako mi se čini. Nesigurno čekoram na suviot asfalt, a vreska divi zajaci potopeni vo voda što vrije, zaklani, zaveri, zborovi neotkrijeni. I na svekoj čekor vdišuvam krv, za krevki lisija v japonska gradi na usnite da mi gi miluvaat, додека ležam vo потокот гола, латици блудни цвехиња пловат во моите коси. Јас и ти, неизмерни чекори на плотта. И пак пишта ти е живот никако заборавен лонец вода, за да ти ги измијам нозете, за да легнеш под мојата кожа, за да постанам град, како и сите оние предходни каде што сме чекореле, а не сме се знаеле, кога вриеле енергиите за нас, во нас како здивени зајаци, закланино живи во вртоглавата вода. И пискале јазиците на мртвите змејови за да ти кажат тука сум, од секоја аеродромска писта те следам и знам кога ќе го чувам твоето име, музика е со непознат ритам и никој не ја знае. но ја стриперам од твот поглед и занемев кога дојде до мене. И мојата кожа потемнуваше со секое твое здивено чекорење кон моите гради, набрекнати како испукани усни взимам. Знаев дека сме биле ист град, иста сенка, ист дошт, иста кожа. И дека ноќта пред да те сретнам, плачев како дете зашто сите луди пладови се урнам. И пред да влезеш во јапонската градина, во она пиште сите заклани животни. А јас беспремно раснев занемена, расчекорена по тебе, како нов слој тесто, плодно жито, во твој чепот здивен, кревок и перверзен, изникнат после плаштовите откорнати од виолетовата страст.
Кажу за вашу поезију да е пуна секси пила.
Па јас сам била заступљена у антологију македонске љубавне и еротске поезије, али ова поезија и со ове задње збирке која се зове «Он ме повукао са невидливим концем». Сам та метафора да е та кукла, да сам ја та кукла. Тој ме повлече со невидлив конец. И нема, што се мене тича, нема секси пила, али јесте поезија, филозофија стварања која нуди љубав. И јесте љубав има ту моќ стварања и генерације, и регенерације. У том смислу јесте тај контакт, тај сусрет, тај спој једног мушкарца и една жене, јесте нуди тај квалитет стварања кој се одешава, кој се догаѓа, кој се одвива на више нивоа. Можда и зато има ту сензуалну димензију, пре би рекла, да.
Ја сам намерно рекао секси пил.
И ми се та реч не допада.
Зато што понекад наслутим шта се људима неће допасти, али заисти.
Мене се не допада вулгаризација. Мене се не допада, како каже Маркс, мерцификација људског тела. Кад људско тело постане роба, месо, то вулгарно нуѓење људске плоти, женског тела, и то је критично у нашим културама балканским, јер жена, независно од тога шта ради, она тако функционише да она прво се допадне мушкарцу, да она понуди своје тело, па онда да понуди други квалитети. Мислим да е то и израз, оно, оне речи секси пила што сте рекли, и то што се мене и не допада, јесте та, управо та вулгаризација и мерсификација тела. Знаете, кад тело постане предмет, а се губи личност и се губи квалитет. И то јесте девијација наше културе, можда због, неко каже, због транзиција, што знам, не знам, али јесте некаков залазак вредности, јесте некаква субкултура која е заменила и која ставила у сенку оне праве културе духа.
Ово није питање, већ је констатација. Ви сте и лепи.
Не, ја сам и лепа, ја не знам. Ја не знам, ја мислим да ха, мислим да да је лепота, ово звучи клише, али јесте лепота израз душе. И да мене се пуно допадају оне жене кои нису никад радиле пластична операција, са понос носе своје боре, као рецимо на Брижит Бардо. Мислим да је лепота интелигенција, шарма, карактер, то што је једном рекла Франсуа Саган. Она је рекла, ја никад нисам била љубоморна ако мој мушкарац ме изварао са другом женом, али јесам била љубоморна ако сам га била да се смее са другом женом. И то је лепота, кад има оно са учесништво. Ја видим лепоту људи у добрини срца. За мене то је права лепота.
Lentement dans le soir, le train. Sans mouchoir, s'enfuit déjà. Dans la glace comme un songe, le mur gris de sa maison. Sous le jour
s'allonge, s'estompe à l'horizon. Un nuage s'étire sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais, lorsque le train vit dans un flot de fumée, s'efface à jamais.
Julio Cortázar je jednom napisao, ovaj slavni, predivni, čuveni argentinski moj omiljeni pisac, jednom napisao, rekao, jel znate da neki ljudi odabiraju ljubav? Kunem vam se, oni biraju, biraju supruge, biraju partnere, kao da ljubav nije kao onaj grom koji nas udri, grom iz Drag Svjetlina koji nas udri, sobori na tlo i slomi nam kostiju i pravi nas nepomični. Jer to je to, ta sila ljubavi kad nebo želi, kad, ono, kad se desi taj spoj i tad mi ne biramo, tad smo mi izabrani, tad nas ljubav bira. I to je najsilna ljubav.
Hvala vam za vaše vreme i verujem da ćete me pozvati kada vas budu ovenčali vencem Struških večeri poezije.
Nadam se, nadam se. Ali to nije cilj. Nagrade za mene nikad nisu bili cilj. Ja čak i nisam ni znala, svi su mi čestitali, ali nisam znala zašto. Nisam ni bila informisana, sam kao pala s Marsa.
Hvala vam za vaše vreme.
Hvala puno i stvarno je za mene velika čast i sreća to što mogu da dođem do slušatelje vaše emisije.